ibandla lethu iRDZ limele ukuguqula umumo wempilo zabantu eZimbabwe.
Yes, singathi ke njengoba kulamabandla amaningi kangaka eZimbabwe, lina libona ngazani lilakho yini ukuthi libambane lamanye ukuze ukuthi lizame ukulungisa okuhluphayo?
Singabambana lamanye amabandla alombono ofana lebandla lethu, kodwa okwakhathesi bekungakabi yinto othi singaphonga ukubambana nje noma yiliphi ibandla. Amabandla lombono njengebandla lethu singakhulumisana lawo, kodwa athi khathesi.
Ubona ngazani iZimbabwe izalunga sokutheni njengoba amabandla emaqamqamu kanje?
Zimbabwe izalunga nxa kuyikuthi abantu balebandla abalisekelayo njalo lilibandla loqotho njenge-RDZ emela abantu. Njengoba siza ibandla lethu igama lalo yi-Renewal Democrats of Zimbabwe, sizama ukutshintsha ubutsha, sifaka ubutsha ezinto esithe sisungula sisithi kuzakwenzakala sihamba lamanye amabandla, kodwa kusina kusala iphutha.
Lizakwenza njani khonokho ke ku-RDZ?
Sizakwenza ngokuthi simele izifiso zabantu, sifuna ukusebenzela abantu, siyahlonipha abantu. Ngendlela yona leyo abantu bazasisekela nxa sikhuluma nabo, njalo sesingene embusweni sibenzele izifiso zabo, hathi ukukhuluma ebantwini ubatshela amanga, ubathembisa izithembiso ezibadla iphutha.
Siyabona ukuthi ilizwe kungani aliqhubi kahle nxa kubezomnotho. Lina libona zani za kulungisa njani khonokho?
Ukuthi sibe le mthetho ekalula ukuthi sinxusa abantu abangabe besisa ukuthi bazokwakha. Labanye silabo khona seZimbabwe, silabo abantu abaningi abalezimali zabo. Ngakho ukuthi bakhe bayesaba imithetho efakwa ngamanye amabandla ukuthi bathuthukise ilizwe leZimbabwe. Thina njenge-RDZ sizayekethisa, sinxusa abantu, sibuye sinxusa abantu kakhulu, siqala ngabekhaya, singakhangeli ngaphandle kwekhaya.
Bekhaya pho bayithatha ngaphi imali yokuthi bavuselele umnotho? Siyabona ukuthi imali iyahlupha phela khona ngapho.
Imali iyahlupha ye, kodwa ngabe khona abanye abantu abale mali bengeke bafuna ukuyinvesta ngalesi isikhathi esikuso nomumo esikuwo.
Singathi okutshiyene le bandla le-ZANU PF elikwenza kwamanje lingenzani lini ukuthi lithuthukise umnotho? Ngoba kukhanya ngazani nxa liyabe lisenza okufana nokwenziwa yi-ZANU PF.
Singeke sikwenze thina okwenziwa yi-ZANU PF. I-ZANU PF kade yaholisa ilizwe from 1980. Akunamehluko okhona, ilizwe lokhu libhidlika lisiya phambili. Thina sizakwenza ukuthi ilizwe silithuthukise, njengoba ngitshile ukuthi kaningi abafowethu akanina namaninakazi labo baba abanezimali zabo khona phezimbabwe singakakhangeleli ngaphandle. Khulumisane labo, singabi lo mthetho wokuthi xa uvula ibhizinesi lakho thina sikuthathela inkarathi yemali engaka, xa uvula ibhizinesi lakho kufundi lathi sibe khonapho. Lokhu yikho kwenza ilizwe lethu lingabi lo mnotho. Umnotho ukhona elizweni, kodwa ubandezelwe.
Kulo mlayezelo yini ongawutshiyela abantu bezimbabwe?
Umlayezelo ngilawo, sibele Congress yethu mhlaka-23 namhlaka-24, iCongress ye-Renewal Democrats of Zimbabwe. Ngithi mahlabe zulu eZimbabwe jikelele, asisebenzeni sonke, libuye ligcine ibandla lethu, sibambeni sonke kanye kanye ukuze siyefika lapho esifisa khona ngezifiso zethu. Abantu abethu kanye sabasebenzi badabula umhlabathi ngamapiki, bayafa befela emgodini, kuningi okwenzakalayo. Kube kanti bekusenziwa ngabantu abalolunya, abanye babuya bethwele ama-flowers ezifubeni bevela kubo-South Africa. Kubuhlungu kakhulu lokho. Khathi singikhonapha kobulawayo nxa ngikhangela kobulawayo, abafana abathethe amajaha amahle thwele ama-cardbox emakhanda denza amabhanana abolileyo. Ngabe kuyimpilo yini? Bazukulu bethu sibeqa kuma-pavement kusakwamalanga, omama bathengisa i-airtime, ama-vendors lawa agijinyiswa. Ube usuzibuza ukuthi kanti wona ama-vendors azabe khona kubangelwa yini? Yikuswelakala kwemisebenzi.